Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікова петарда, при мікрафоне Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко выказаўся на конт пагрозы суверэнітэту Беларусі з боку Расіі. Севярынец за кратамі апазіцыя змяніла фармат антыінтэграцыйных акцый. У выніку чарговыя затрыманні ды суды. Партыя БНФ будзе вылучаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары намесніка старшыні Алексея Янукевіча. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выказаўся на конт пагрозы суверэнітэту Беларусі з боку Расіі. Ён патлумачыў, што наша краіна знаходзіцца ў цэнтры катла, дзе сёння перакрыжоўваюцца ўсе інтарэсы захаду на ўсход і не толькі расійскі, з поўдня на поўнач. І будучы ў гэтым катле, трэба сябе паводзіць настолькі дакладна, тонка і акуратна, каб сябе не зварылі. Кіраўнік Беларусі кажа, што сёння не адчувае пагрозы з боку Расіі. Маўляў, ён не патрэбны яшчэ адзін галаўны боль. Па словах Лукашэнкі, небяспечная пагроза можа з'явіцца толькі тады, калі ў нас будзе зусім кепска з эканомікай, калі людзям немагчыма будзе гэта вытрымаць. Аднак, калі гэта здарыцца, у Беларусі з'явіцца моцны саюзнік, паколькі гэтага ўжо Захад і НАТО не перанясуць, бо яны палічаць гэта за пагрозу ім, і ў нейкім сэнсе яны будуць мець рацыю. Па словах кіраўніка дзяржавы, зараз дзве суверэнныя дзяржавы Беларусь і Расія прасоўваюць ту інтэграцыю, якая ніколькі не памяншае суверэнітэт ні Расіі, ні Беларусі. Што да цяперашняга моманту па інтэграцыйных пытаннях ёсць 31 план будаўніцтва наднацыянальных органаў – парламент, прэзідэнт і іншае. Кіраўнікі дзяржаў дамовіліся не размаўляць на гэтую тэму. Лукашэнка заявіў, што такая дамоўленасць была дасягнутая на перамовах у Сочы 7 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідара антыінтэграцыйных пратэстаў Паўла Севярынца аштрафавалі і адправілі на 15 сутак за краты ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ў Мінску. Пра гэта ў Фейсбук напісала яго жонка Вольга Севярынец. Севярынца затрымалі міліцыянеры раніцай каля пад'езда яго дома. Пазней стала вядома, што суд Фрунзенскага раёна аштрафаваў яго на 1275 рублёў. Апазіцыйнага дзеяча не адпусцілі, а адвезлі на Акрэсціна адбываць прысуджаны яму тыдзень таму адміністрацыйны арышт за несанкцыянаваныя вулічныя акцыі 7 і 8 снежня. Негледзячы на тое, што Севярынец затрыманы, апазіцыя правяла прэс-канферэнцыю, дзе было заяўлена, што фармат антыінтэграцыйных акцый мяняецца. Севярынец абвяшчаў пра несанкцыянаваную вулічную акцыю 29 снежня. Як раней, гэта мусіў быць мітынг шэсце, і вось у яго адсутнасць ад такіх планаў апазіцыя адмовілася. Акцыя 29-га пройдзе ў фармаце жывога ланцуга і некалькіх перформансаў. Пры гэтым апазіцыя не адмаўляецца ад правядзення масавай вулічнай акцыі ў іншы дзень, калі з'явіцца рэальная пагроза незалежнасці. Паплечнік Паўла Севярынца Вячаслаў Сіўчык назваў такое рашэнне звычайнай здрадай. Дарэчы, 27 снежня ў Беларусі адбылася чарговая хваля затрыманняў і судоў над пратэстоўцамі. Большасць удзельнікаў несанкцыянаваных антыінтэграцыйных вулічных акцый, якія прайшлі ў снежні, атрымліваюць вялікія штрафы. Як інфармуюць праваабаронцы, актывіст Еўрапейскай Беларусі Леанід Кулакоў асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Новы год ён сустрэне за кратамі. Да таго ж Кулакова аштрафавалі на 1275 рублёў. На 15 сутак арышту асуджаны актывіст Легалайз Беларусь і моладзевага блоку Станіслаў Шашок і адзін з лідараў КХП БНФ Алесь Шахольскі. 1275 рублёў штрафу атрымала Майя Навумова, па 765 рублёў Галіна Лагацкая, Андрэй Рогаў, Юрась Губарэвіч і Пётр Маркелу, па 637,5 рубля Дзяніс Юркевіч, Дзяніс Красачка і Антось Жылко. Суд на Вячаславам Сіўчыкам перанесены на невызначаны тэрмін, паколькі ён знаходзіцца за мяжой. У Гомелі затрымалі блогера Сергея Ціхановскага, ён атрымаў 15 сутак. У Мінску блогера Уладзіміра Цыгановіча. За кратамі Алена Талстая. Ёй далі 5 сутак.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Партія БНФ буде вилучати кандидатом на президентські вибори намісника старшині Олексія Янукевича. Раніше у партії були два претенденти, але тепер вибір спинився на кандидатури Янукевича. Для його вилучення партійцям доведеться зібрати не менш за 100 тисяч підписів. Разом з тим у партії БНФ не губляють надії, що позиція здолеє вилучити одного кандидата, каже старшиня партії БНФ Ригор Костусьов. Сам Костусьов був кандидатом у президенты на выборах 2010 года. Про ожидание баллотоваться на посаду президента ранее заявили Александр Лукашенко, сустаршиня Белорусского национального конгресса Миколай Статкевич, старшиня ЛДПБ Олег Гайтукевич, керавник руху за свободу Юрась Губаревич, лидер АГП Миколай Козлов, сустаршиня БХД Ольга Ковалькова, былы помощник депутатки Конопатской Денис Тихоненко, суворы белорус Виталь Зялковский. Керавніца ТБМ Алена Анісім заявила, що пойде на вибори тільки у тим випадку, коли на їх не пойде Лукашенко. Свого кандидата вилучить правоцентристська коаліція, у яку уваходять АГП, БХД і Рух за свободу.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Керавнік держави доручив падрыхтаваць законопроект об амністыі, якая павінна адбыцца ў наступным годзе. Па словах старшыні Верхоўнага суда Валянціна Сукалы, дакумент па сваім аб'ёме будзе параўнальны з законам об амністыі, які прымаўся летась. Заданні Лукашэнкі будзе выконваць Верхоўны суд разам з Міністэрствам унутраных справ. Па амністыі з 2019-га на волю мусілі выйсці каля 6 тысяч асуджаных, толькі 2 тысячы з іх знаходзіліся ў месцах пазбаўлення волі. Пад яе не трапілі карупцыянеры і тыя, хто ўчыніў асабліва цяжкія злачынствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску сілавікі знайшлі схованку з 550 кілаграмамі гераіну. Як кажуть у МУС, такой великой партии этого наркотику за всю найновшую историю Беларуси еще не затримливали. Ситуацию комментует начальник Головного управления по наркоконтролю и супродейни гандлю людьми криминальной милиции МУС Республики Беларусь Геннадь Казакевич.
Достаточно сказать, что стоимость этой партии на нелегальном рынке составила бы более 50 миллионов евро. Из нее можно было бы изготовить 2,5 миллиона разовых доз, которые не попали на территорию Западной Европы.
Высветлілася, што арганізаваная міжнародная злачынная група пастаўляла наркотыкі з Афганістана ў Еўрасаюз праз нашу краіну. Пры гэтым зламыснікі выкарыстоўвалі так званы паўночны маршрут, які праходзіць праз некалькі краін СНД. Затрыманы жыхары адной з краін Міжземнамор'я, тры мужчыны і жанчына. Адбылося гэта яшчэ ў канцы лістапада, але пра аперацыю распавялі толькі на днях. Абсталяваная схованка была знойдзена ў сцяне арандаванага склада ў заводскім раёне сталіцы. Кошт партыі на нелегальным рынку складае больш за 50 мільёнаў еўра.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў выніковай «Петардзе».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».